12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Predsjednik Srpske napredne stranke i dosadašnji premijer Aleksandar Vučić ubedljivo je pobedio na jučerašnjim predsjedničkim izborima u Srbiji sa 55,7% glasova. Iako izborna noć kratko trajala, otvorila je brojna pitanja, neka stara, neka nova, o kojima ćemo danas govoriti u emisiji Rečeno i prećutano sa gostima. Željkom Cvijanovićem, urednikom portala Novi Standard, i Milanom Miloševićem, novinarom Nedeljnika Vreme. Ja sam Dijana Ivanović. Za sada je samo Željko sa nama. Milano, očekamo svaki čas da uđe u naš studio. Dobar dan, Željko.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Hvala što ste tu. Čuli smo juče Aleksandra Vučića posle pobede da je rekao da mu taj je procenat od 55,7, on još uvek varira, nije precizan tačno, deluje nestvarno. Kako u prvom krugu svakako, kako vama deluje sve to što se sinoć događalo?
Pa jeste to nestvaran procenat za naše prilike. Zašto? Zato što smo mi posle posle 2000. godine došlo je do jedne atomizacije i biračkog tela i stranaka. I ovako jedno okupljanje glasova koje kod nas zanimljivo vrlo malo i vrlo slabo je analizirano kao jedan politički trend, jedan trend koji vidimo u Rusiji, koji vidimo u Mađarskoj, koji vidimo u Turskoj, taj trend okupljanja birača oko jednog lidera, on je očigledan. I on je nešto čime bismo krajnje vreme trebali da počnemo da se bavimo.
Kako vi to vidite, kako vi to analizirate? Ako kažete da je nedostatak takve analitike u političkoj priči.
Pa ja mislim u svim ovim društvima o kojima sam govorio, koje sam pomenuo, došlo je do nečega što se uslovno može nazvati izdaja elita. I elite su potpuno podbacile i potpuno zanemarile potrebe stanovništva. Onda su se pojavljivali lideri koji su ili bili pobunjeni članovi tih elita, ili su bili delovi kontra elita zapravo. I ti lideri su uspevali da okupe građane na priči koja je često bila populistička, iako se kod nas populizam upotrebljava isključivo u negativnom značenju, to nije termin koji treba a priori da ima negativno značenje, jer populizam je zapravo jedan trend gde elite više nisu posrednici između političkih lidera i građana. I mislim da to treba da tretiramo tako, i mislim da je taj trend juče kod nas doživeo vrhunac.
Pa je li to loše što elite više nisu posrednici, ili je taj direktan odnos, ta direktna komunikacija biračkog tela sa kandidatom dobra?
To je rekao bih dobro i može da bude opasno. Jer elite u jednom društvu, one su često amortizeri društva. Često, one bi to morali i trebale da budu. One trebaju da umekšavaju nekakve neočekivane događaje, da upozoravaju narod na događaje koji slede, da ne bi postali neočekivani. I zapravo elite su taj posrednik između između vlasti i građana. U trenutku kada elite izdaju i kada građani i deo političke klase počinju neposredno da komuniciraju, to može da bude vrlo opasno. Takav proces mi smo videli na kraju krajeva i 33. takav proces u Nemačkoj. Naravno, ne smemo ovo da poredimo s tim kao nekakvu isključivu značajku toga, ali pokušavam da kažem da to može da bude opasno, ali pokušavam da kažem i da to može da bude i produktivno, jer kada smo to imali u Rusiji, Rusija je uspela da se digne. Pogledajte Mađarsku koja se već godinama diže, pa čak i Turska koja je suočena sa ogromnim problemima, ali ovaj neki njeni trendovi su veoma, veoma dobri.
Dobro, da se vratimo na jučerašnje izbore. Dakle, je li opoziciono biračko telo imalo široku paletu ponuda? Da li je falilo nešto od političke opcije neke? Da li je neka ideologija bila deficitarna? Ili su svi imali, pa bilo 10 kandidata, dakle svako je mogu da bira i da nađe nešto zašto bi mogao da glasa?
Pa manje više je mogao. Međutim, mi smo tu imali jedan moment u, neću reći u celoj opoziciji, ali u većem delu opozicije, to je bila nemoć da se politika razume i samim tim što smo videli nemoć da se ona razume, videli smo i nemoć da se ona predstavi, da se prezentuje. Događaji koje gledamo u svetu, oni su, ajde, ako nisu dramatični, a ono su vrlo dinamični, i danas najprosečniji um može da vidi da ti događaji svet neće ostaviti istim onakvim kakav je bio. Ja bih rekao da nivo tog zaoštravanja na Balkanu u odnosu na ovaj svetski prosek je još jači. Balkan za 5 godina neće izgledati ovako. Bojim se da neće izgledati ni granice na Balkanu, ni unutrašnji odnosi u pojedinim državama, ni odnosi između država. Mnogo toga će se promeniti. I potpuno je neverovatno da vi u jednoj takvoj situaciji, vi ste pretendent na vlast i hoćete da predstavite građanima u kakvom svetu hoćete da ih vodite. A vi taj svet ne razumete i ne pomenete im ništa od toga. I mi smo videli, na primjer, Vuk Jeremić, njegova kampanja je bila predstavljena kao neka vrsta korektnijeg Vučića. U redu, ja neću ništa da preispitujem ni međunarodnu poziciju Srbije, ni regionalnu poziciju Srbije, ali eto, ja nemam brata Andreja i mi nećemo biti takvi prema medijima. Pa to nije dovoljno. Mi smo videli Sašu Jankovića koji govori o potrebi da Srbija ima pravnu državu, ali ne govori ko su titulari moći u Srbiji. Nije to samo vlast i nije to prevashodno vlast, to su pre svega stranci. I vi onda kažete, ok, mi smo u nekom stanju poluokupacije, ali ja bih da mi to da to bude pravna država. Ja nemam protiv da to bude okupacija, ali nek bude demokratska, ako je nekako moguće. Pa nije to ozbiljno. Nije to ozbiljno. Iako je Janković imao uspeh sa svojim sa svojom kampanjom, ali kada taj uspeh bude u situaciji da pretoči u politiku, tek ćemo da vidimo šta će da ostane od toga.
Hoćete da kažete da opozicioni lideri nisu obraćali pažnju na politički kontekst, na region, na nestabilan Balkan, na uticaj na Balkanu, nego da su to jednostavno zanemarili i moramo da pozdravimo ovog momenta i Milana Miloševića koji je ušao, izvolite.
Dobar dan.
Dakle, da se vratimo na ovo pitanje. Znači, zamerate im zašto nisu sagledali te aspekte Da li su zapravo onda građani u Vučiću prepoznali neku stabilnost? Vidjeli smo da ga podržava Angela Merkel, vidjeli smo da ga podržava Putin, pa čak dolaze neki zakasnili telegrami iz Sjedinjenih Država i tako dalje. Da li mislite da je narod to prepoznao i da je tome dao glas, tu neku stabilnost kada se stalno nešto govori o ratu, kada se talaso sa tim nekim idejama i rečima teškim i
ukoljive nesigurnosti? Stabilnost je možda posljedica nekog osnovnog osjećanja koje građani imaju gledajući danas Vučića. Mislim da oni u njemu vide jako vođstvo, snažno vođstvo, i naravno snažno vođstvo ona podrazumeva i stabilnost i neke zaobilazi neke rizike. Mislim da se o tome radi, ali stabilnost svakako jeste deo toga. A ovdje smo sa druge strane imali kao i svi talentovani amateri, oni nisu vidjeli ništa osim Vučića. I ja razumem da njih Vučić fascinira i da im se on tu uglavio kao neko ko stoji između njih i građana, ali mislim da su morali mnogo kompleksnije da sagledavaju situaciju.
Niste bili tu pa niste čuli, dakle, o čemu je govorio Cvijanović, ali evo možete da se nadovežete ovdje. Da li su stvarno opozicioni lideri, odnosno kandidati, zaboravili sve i fokusirali se samo na Aleksandra Vučića, njegovu moć i kako je dekonstruisati?
Pa dobro, u dobroj meri jesu i nisu, nego je tu i nije odlučivalno to šta je ko zapravo govorio, već prethodno definisani odnos snaga. A Vučić je najprije održao na skupu tu veliku koaliciju koju je kišobran Srpska napredna stranka. Njoj je dodao socijalističku partiju i mađarske partije, i samim tim, gledajući parlamentarne rezultate, taj blok je imao veliku prednost. Ovaj drugi blok izazivača je bio podeljen što među slobicama, a što konceptualnim razlikama na tri polovine, što bi se reklo. Imali ste Šešelja, imali ste njemu možda blisku neku grupu desnih partija, i imali ste ono što je zapravo nerazrešen konflikt rascepa u Demokratskoj stranci, to je dva kandidata te nekadašnje dosovske grupacije, i imali ste jednog izazivača bez predrasuda, Belog Preletačevića, koji zapravo je oličenje kritike vladajućeg establishmenta, što nije izuzetak srpski. Imali smo i u Italiji pokret pet zvezdica, isto ima humoristu na čelu, samo je ta grupacija ozbiljnija.
Da, ovih 10% koje je Preletačević osvojio svakako zavređuju da ga čovjek analizira, bez obzira kako ga razume, da li ga razume samo kao paridiju, da li kao nezadovoljstvo koje oličava. Dakle, kome je on pomrsio račune? Čuli smo, mogli smo čujemo Saša Radulovića koji je govorio da je to dobro što je on tu. Na kraju je on završio samo sa 1,2%, što je potpuno van onoga što je osvojio na parlamentarnim izborima.
On je, teško je utvrditi, u Mladenovcu kad su se oni pojavili, neki kažu da su čak uzimali naprednjacima tada glasove. Sudeći po rezultatima, ako gledamo koga je izgubio, meni je najbliže da je deo Šešeljevih glasača kod njega, i to onaj deo glasača koji nisu uvereni radikali, nego su glasali za Šešelja kao šoumena, kao neko koje podleže bez obzirnoj kritici i ismijavanju sve aktere. Drugi deo tih je možda ta neka mlada populacija koja bi mogla da optira za neku demokratsku opciju, ali to se ne može vidjeti. Teško je pretpostaviti da su glasači Vuka Jeremića, kod Belog Preletačevića, a neuspeh Vuka Jeremića je zapravo jedan od najvećih neuspeha u ovoj trci.
Kako
on
vi...
je bio viđen da bude egal sa Sašom Jankovićem, a on je manji za 10%.
Kako vi vidite fenomen Belog?
Kratkoročno gledano, on je više oteo od opozicije na ovim izborima i samim tim rekao bi štetan je za opoziciju. Međutim, poruke koje on nosi, vlast će tek imati problema s tim, čini mi se, jer to su anarhične poruke, to su poruke koje politiku izbacuju iz njenog osnovnog ležišta, bilo da je to dobra, bilo da je to loša politika, jer te poruke zapravo svaku politiku svode na jedno isto. Naravno, mi ćemo vidjeti šta će biti sa Preletačevićem, na koji način će se ovaj rezultat pretočiti u nekakav realni politički uticaj. Međutim, možda će se do sljedećih izbora pojaviti neki drugi Preletačević, neko novo, ali očigledno je da postoji 10-15% procenata tih glasova, te radikalne kritike koja zapravo ne podrazumeva nadu da je moguće da će biti bolje. To je jedna potpuna onako dekonstrukcija do posljednjih značenja bilo kakve politike.
E, da li se slažete sa tim? Ja se ne bih složila da to svaku politiku urušava i kompromituje i potpuno čini...
To jeste vaninstitucionalna kritika, kritika politike uopšte, vladajuće politike. Čovjek je govorio, ja ću napraviti more u Mladenovcu. Ja ću vas lagati na svakom koraku. On je slao antipolitičke poruke.
Ali,
to nema koncepta, tu nije
to
koncept.
Podrazumeva da je svaka politička poruka laž, ako kažete da je...
To je poruka Preletačevića.
Tako je.
S kojom se ja delimično slažem. Mnogo se laže na našoj sceni.
E, to nužno da politika
vidimo,
bude, da politika...
Laže se
onda govorite da je nužno da politička obećanja budu lažna, ali tako, da je svačije političko obećanje lažno, ako to kažete.
Nije nova, a samo je to, taj metod je ovde podvrgnut jednoj radikalnoj kritici svega postojećeg. Da li je moguće iz onoga što on govori, ne može se videti da će se pojaviti neki koncept. Međutim, u Mladenovcu ta odbornička grupa radi, kažu, prilično efikasno za jednu opozicionu grupu. Jer ovo je bio showman koji je tako izazvao pažnju birača, ali tu su došli neki ljudi koji kažu, znaju taj posao odbornički. Da li će to sad ovde nastati, ne znam, ili će možda, jer ja mislim da će se prema njemu javiti i već se javilo neraspoloženje kao nekom ko je pokvario igru, i to na opozicijenoj strani.
Jasno, 12 sati.
Najviše, ja mislim, u ovoj građanističkoj opciji. Da.
12 sati i 19 minuta slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečitano. Sa nama su Milan Milošević, novinar, Željko Cvijanović, također novinar.
Radio Beograd 2. We'll be right back.
12 sati 22 minuta, analiziramo jučerašnje izbore. Imali su opozicioni kandidati primedbe na regularnost izbora, iako je Vučić rekao da je sve čisto ko suza, njegova pobjeda čisto ko suza. Međutim, možemo da popričamo malo o tome koliko je on bio prisutan u medijima. Kažu neke analize, 92% vremena i skoro 8 sati dnevno je bio u medijima Aleksandar Vučić, opozicija, dakle, svi zajedno onih drugih 8%. To je zaista teško.
Ja ne znam tačno te preglede, ali opšti utisak govori da dominira. Dominira vladajuća garnitura. Jer tu ima jedna zamka u izbornoj prezentaciji. Ima obavezno štivo, svako dobije po 5 minuta da se predstavi ili po pola sata, ne znam kako gde. Ali aktivnost vlade se tada obično pojača i ova vlada kao i prethodne to koristila prilično beskrupulozno. Međutim, ja nisam siguran da je to uvek efikasno. Od 29 najvećih listova u Americi, mislim da su 3 samo bila za Trumpa i većina TV mreža. Pa je pobedio bez toga, na Twitteru. Beli nije hteo da se prezentuje preko televizije uopšte, pa ima u Batočini 6 glasova. Tako da tu ima jedna knjiga o marketingu koju će naši političari jednog dana hteti da pročitaju, čiji je naslov Kako da se uništite pomoću televizije. Ja sam mislio da će se to već sada u ovoj fazi kao bumerang vratiti Vučiću, koji jeste stvarno veoma prisutan, jer je on inače kao premijer bio hiperaktivan, i to je onako po službenoj dužnosti pokrivano sa malo entuzijazma, a još pride, a ovi kontrapriču prosto nisu umeli da definišu, nisu umeli da proizvode vesti. Tako da je to je ta situacija, jeste dominirala vladajuća, ali je dominirala, mora se reći, i ona prethodna. Pitanje je samo stila, nijansi.
Kako komentarišete to što neki analitičari tvrde da su se Nemačka i Rusija mešale u izbor u Srbiji, podržavali jednu stranu? Dakle, u Nemačkoj nije dozvoljeno sa pozicije predsjednika vlade ići u kampanju za predsjednika. Angela Merkel to negde potpuno previđe u ovom slučaju, vrlo praktično i neprincipijalno, i daje podršku susretno sa Aleksandrem Vučićem. To isto radi i Putin, u zadnjoj nedelji izbora ga prima. Dakle, da li je to mešanje, svaka čast svakako Aleksandru Vučiću za takvu podršku, no da li je to mešanje tih zemalja u unutrašnje pitanje Srbije u smislu političkih izbora?
Pa jeste to mešanje, ali, znate, to su neki nivoi regularnosti. Ako idemo doktrinarno da tretiramo takve stvari, to jeste mešanje i to jeste nešto što proizvodi neregularnost. Ako idemo kroz praksu, to je nešto što je uvek postojalo. Čini mi se da ga je sad možda čak bilo i manje nego što ga je bilo pre, jer mislim da na ovim izborima iz nekih njihovih razloga nismo imali Amerikance, nismo imali taj uticaj kao veliki i kao prepoznatljiv, i da se to moglo vidjeti i tokom izbora i u izbornoj noći. Drugim rečima, mi sada možemo da raspravljamo koliko su ta mešanja i ti uticaji legitimni, ali to nas neće odvesti daleko, jer na to ne možemo da utičemo. I meni se tu čini mnogo zanimljivije da je pitanje podrške Vučiću u ovom momentu verovatno jedno od retkih pitanja međunarodnih gde se Nemci i Rusi slažu, i onda me zanima šta je zapravo to što je dovelo do toga. Čini mi se da je to neka njegova ono što na zapadu kažu predvidljivost, i mogućnost da se vodi neka politika koja bi bila stabilna u odnosu na njihove želje i namere. Dakle, Vučić je očigledno bio taj čovjek i jedni i drugi su ga prepoznali kao takvog.
Dakle, vidno nema uticaja, pre svega američkog.
Ima pokojni Stojan Cerović, moj kolega iz Vremena, ima anegdotu o pastirima na dormitoru koji isteraju ovce ujutru, a ovaj puste ih da pasu i kaže, dobro, hoćemo li jutros prvo o japanskom ili o ruskom caru. Kod srpskog glasača je bilo uvek važno, kod starog srpskog glasača, onog kad su se razlikovali naprednjaci od radikala, sad su se oni izmešali, tu je sad nastala konfuzija, ali ono vreme je bilo važno šta misli austrijski, a šta misli ruski car. I to je odlučivalo sudbine dvorova. I to i danas igra izvesnu ulogu. Sama ta činjenica da li, kako glasač percipira, kako neki njegov predstavnik stoji na dvoru ovom ili onom. I Vučić je to uspeo da uspostavi neku vrstu poverenja i sa Rusijom i sa Nemačkom, pre svega. Sa Amerikom je bio na ivici da se preigra, jer je zaigrao sa Clintonovima, pa je pobedio Trump, ali on ima i neke veze i sa ovim Giulianijem i tako. Tako da je on trudio se da tu ravnotežu uspostavi. Zastupajući politiku koju nije on definisao, to je politika ranije definisana, to je politika ravnoteže između evropskog puta i odnosa s Rusijom, tome dodata Kina i taj treći, te BRICS zemlje koje dolaze. On je iz nekih razloga koji su pozitivni, a koje ja ne znam do kraja, on je, ja mislim, dobro razumeo međunarodne okolnosti i tu igra i nije to njegovo suprotstavljanje na nekim pitanjima nije takvo da ga ovi neki od tih glavnih aktera otpišu, oni ga očigledno podržavaju, verovatno da je s njihovog stanovišta konstruktivan, to je jedna teza, a druga verovatnija je da su oni svojim jadom zabavljeni i da im više nije do Srbije niti do stanja mnogo u Srbiji, ne bi da se petljaju ta balkanska posla, a prethodni ulazak u utakmicu je davao prednost jednom kandidatu s kojim inače radimo, tako da je on hladno išao. Zanimljivo je da ovi drugi njegovi izazivači koji su mogli da igraju na tu kartu, čak sa izvesnim referencama, i Janković još više, Vuk Jeremić, nisu odigrali tu kartu. Ili je bar nisu odigrali tako da to stigne do babe u batačini.
Dobro, od samog početka znamo da ovo nisu samo predsjednički izbori, dakle postoji taj neki nivo ispod, paralelan koji ide, tu se pozicioniraju neke nove političke opcije, sada možemo da govorimo malo o Saši Jankoviću, nešto smo rekli o Vuku Jeremiću, dakle stečenje neki politički kapital, pusto će se on pretočiti, hoće li to biti neka nova stranka ili će se to nekako preliti sve u demokratsku stranku, šta mislite kako će Saša Janković sa ovim političkim kapitalom da se ponaša, šta će s njim da učini?
To je ekstremno zanimljiva situacija sa Sašom Jankovićem i Demokratskom strankom. Taj rezultat je, nema sumnje, dobar. I vi kada poredite taj rezultat sa rezultatom Demokratske stranke na prethodnim parlamentarnim izborima, to je puta tri. I sada će biti veoma teško razlučiti koliko je Saša Janković unapredio Demokratsku stranku, njihove potencijale, a koliko je zapravo Demokratska stranka dala Saši Jankoviću. I mislim da svako ko uđe u tu akciju da to, da to pokuša da raščivija šta je čije, da će taj upropastiti i Demokratsku stranku, odnosno ovu malu šansu koja se pojavila pred njom, i da će upropastiti Sašu Jankovića. Tako da vidjet ćemo sad kako će se ta stvar odigravati. Naravno da će Saša Janković, ako uđe u Demokratsku stranku ili se desi tako nešto, da će imati visoke zahteve o učešću u političkim odlukama, u svemu drugom. Sa druge strane, postoje ti stranački baroni tamo koji su ljudi zauzeli svoje pozicije, i to će biti veoma teško, i bit će veoma teško čak i ako se oni personalno dogovore jedan trenutak definisanja politike, koji je za parlamentarne izbore u svakom slučaju mnogo važniji nego za predsjedničke. Vi na predsjedničkim izborima možete da trčite i nekom vrstom utiska o sebi, jer na predsjedničkim izborima se predstavljate personalno, i možda je važnije da neko prepozna da ste vi dobar čovjek nego što zapravo mislite o Kosovu. Na parlamentarnim izborima toga neće biti. I vidjet ćemo koliko će ostati birača sa tom politikom u trenutku kada se ona zaista definiše.
Niste mi rekli da li tipujete na to da će osnovati novu stranku?
Teško je to sada reći. To je pitanje inteligencije. On sada da pravi novu stranku pored podrške Demokratske stranke koju je imao, mislim da to ne bi bilo pametno.
Mnogi misle ta podrška nije bila tolika kao što vi kažete. Mnogi misle da su podrška Živkovića i Šutanovca bili nešto što mu nije trebalo.
Pa da, ali izbori su vrlo praktična stvar. Vi morate da izaberete 8000 posmatrača na izborima. Morate da imate u 160 opština neke ljude koji će tamo dočekaju kandidata da organizuju zbor. Morate da imate neku infrastrukturu. Ja naprotiv, meni se čini da to pokazuje da je taj rezultat pokazuje da je Demokratska stranka življa nego što je izgledala posle serije raspada. I da je jezgo Demokratske stranke u Demokratskoj stranci, a da nije kod bivšeg predsjednika države Tadića.
Tako
je. To je taj odnos rezultata ovoga. E sad, što se same tiče, ja ne znam kakve su ambicije ovoga. Ja lično mislim da je šteta što je ovim njegovim relativnim uspehom potencijalno potrošena jedna važna institucija koja je u nastajanju i koja je on vrlo uspešno ustanovljavao. To je zaštitnik građana, ta skandinavska tvorevina koja, ja mislim, nama treba. On je sad taj kapital je potrošio. A njegova predsjednička priča je u stvari bila najpribližnija onome što je ovlašćenje predsjednika Republike. Predstavljanje zemlje, zaštita zakona, odbrana osnovnih principa i tako dalje.
Kako mislite da je uništena institucija ombudsmana? Na koji način mislite da je uništena, da će se gledati kao neka oskočena politička daska
buduće, za političku,
za svakog sledećeg koja bude na toj
promociju, što su već, to su naprednjaci kojima nije bila prijatna kritika koju je Janković kao ombudsman govorio, već zapravo anticipirali. I to je šteta, jer to jeste neka vrsta institucije koja liči na instituciju predsjednika Republike po nekoj unapred definisanoj političkoj neutralnosti kad su u pitanju te međusobice. Šteta, jer ja mislim da je on bio dobar, da je on bio bolji ombudsman nego što je ovaj inače, kako mnogi kažu, dobar rezultat na predsjedničkim izborima.
Može li se nekako taj institucija zaštititi zakonski, da ne može za te pozicije da se kandiduje neko za...
Zakon je za neprijatelje, to znamo, ovdje, Baje Pašića. Da li ta priča, da li taj diskurs, to kažu Jankovića, da li je primenjiv za organizovanje partije, da li je primenjiv za parlamentarnu borbu, ja nisam siguran. Tako da ja ne znam kakve su njegove ambicije, nisam nešto, ne očekujem neku tu spektakularnu narastanje neke velike partijske strukture tu.
I samo kratko, Saša Radulović na parlamentarnim izborima 6%. Na ovim izborima za predsjednika 1,2 do 4, ne znam tačno. Znači, nema analogije između parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Šta je to što pravi takvu razliku?
Ne o analogijama u tom slučaju. To je suviše krivudava putanja tog čoveka, tako da je to je sasvim onako situacija. Čovjek bio ministar, pa je posle izborio neke To je atipičan je.
Ali ima nagli skok od 6% na parlamentarnim izborima i sad ovaj...
Pa on je čovjek koji je ovdje sad doživljen kao neka vrsta party breakera. I naravno platio je cenu toga. Sa druge strane, on je delovao svetu kao relativno nov. Na prošlim parlamentarnim izborima i prošao prilično dobro. To je zanimljivo i to vidimo da se polako ustanovljuje i kod nas da novi ljudi kada se pojave imaju veće šanse nego što su imali pre nekoliko godina. Vidimo to u Crnoj Gori, vidjeli smo to u Hrvatskoj sa ovim Sinčićem. Naravno, pitanje tu važno koliko oni dugo mogu da ostanu novi, odnosno koliko dugo mogu da ostanu u fokusu pažnje i da ne padnu kao što je sad on pao. Mislim da je on jedan proizvod, jedan fenomen koji je donijela prosto situacija.
Dobro, 12 sati 39 minuta. Slušamo još jednu muziku pa da vidimo konačno i kako će delovati sa nove pozicije Aleksandar Vučić.
Hoće biti, jel se zna ko će biti?
Bye.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Eko.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušćegosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
12:44, mi ovdje tipujemo ko će biti novi predsjednik vlade. Dakle,
to se kaže pitanje za 64.000 dolara. To je pitanje na koje se ne može odgovoriti. To jeste važno pitanje, ajde, pošto sam ja slučajno izletao da kažem. To je važno pitanje zbog, to je operativno najvažnija funkcija. Drugo je, na tom pitanju se meri odnos moći. Tadić je kao predsjednik kontrolisao vladu, ali zahvaljujući tome što je Mirko Cvetković se ponašao kao tehnokrata, nije imao političke ambicije. I Tadić je tada kontrolisao vladu, pitanje je da li je to dobro, možda i nije bilo, vjerojatno i nije bilo dobro kao rezultat. Pitanje je da li je moglo biti bolje obzirom da je to bila vladavina u vreme svjetske krize, sloma berze u Americi, nekretnina. Druga stvar je, bit će veoma zanimljivo kako će, predsjednička funkcija je pasivna funkcija. To je pasivna, znači to je jedan centar administrativne vlasti koja ima neke zakonodavne mogućnosti što se tiče blokade zakona i inicijative. Znači,
a to nije malo, ako želite da koristite mogućnosti koje
reč vredi
pruža.
Kao 100.000 potpada. Dobro,
Tomislav Nikolić je vratio jedan zakon, koliko?
Da, to nije tako. I možem da imenuje i tako.
Koliko je zakona vratio Tomislav Nikolić? Jedan?
Slobo, dakle, Milošević je, mislim, vratio samo jedan od crti. Malo je zakona vraćeno. Nisu predsjednici koristili. To znači, nisu koristili ni pravo predsjednika da pozove ministra ili premijera da izloži mišljenje o određenom stavu. To znači da otvara pitanje neko krizno.
Hoćemo li kroz Aleksandra Vučića vidjeti sve opcije zakonske koje ima predsjednik države?
Hiperaktivni predsjednik vlade što treba da sedi da daje odlikovanja, to se neće desiti. On će se, znači, aktivno vjerojatno morati, ako je to taj mentalitet, mešati u pitanje izvršne vlasti. I ja mislim da će mnogo razmišljati o tome kome da ostavi ključ od kase u Nemanjinoj. Jer to se ne ostavlja tako lako. To je. Ti ljudi kojima se da velika moć često budu nezahvalni. Ima posljednje pismo Ivana Stambolića Slobi Miloševiću. Ima rečenica: držao sam te suviše blizu svojim leđima, čak sam ti u ruke stavio nož. Da mi ste zavučili nož u leđa. Tako da je to meni najinteresantnije pitanje političke dinamike u Srbiji, ali ja nemam nikakav odgovor na to.
Hoćemo li videti na poziciji Aleksandra Vučića kao predsjednika države sve mogućnosti opcije aktivnog predsjednika, kao predsjednika koji želi da koristi sve ono što mu je ustavom dato da koristi? Pomenuli su malo pre vraćanje zakona, obraćanje narodu, razgovor sa ministrima. Sve su to jaki uticaj i moći. Da li će ovo biti pravi primjer kako predsjednik države može da se ponaša u svojoj aktivnoj ulozi?
On je dinamičan čovjek, s druge strane on je i u tim godinama u kojima čovjek, ako je ikad dinamičan, onda je u tim godinama dinamičan, jel? Tako da teško će njemu biti da se umiri i da deluje onako isključivo kao nekakav moralni regulator u svemu tome. To je sada pitanje. Jedna od mogućnosti je da taj premijer bude tehnokrata. Međutim, problem je što je kod nas ta situacija sa Mirkom Cvetkovićem prilično netipična i nismo o njoj razmišljali kao netipično i sve dok se nije pojavila ova mogućnost sa Vučićem, a to je činjenica da Mirko Cvetković čovjek nije imao političke ambicije. Na neki način je čak pokazivao i prezir prema politici, kao što to već rade ti neki uspešni ekonomisti. A ovde svaki od tih tehnokrata takozvanih, svaki ima neku svoju političku ambiciju i svaki ima jaka leđa u inostranstvu. I nisam siguran da je to ono što bi Vučić poželeo. Sa druge strane, ima te svoje ljude, čak ljude različitih političkih usmerenja, i ja sam skloniji verovanju da će onda izabere nekog uslovno rečeno političkog premijera, ali će ga izabrati ne po svojoj po slici sopstvenog političkog identiteta, nego na neki način drugačijeg, da bi on mogao da ima kontrapunkt u svemu tome. I to mi nekako liči na njegovo razmišljanje da će pokušati da profitira na sličan način kao što je profitirao u odnosu sa Tomislavom Nikolićem, odnosno kao što je profitirao na svojim razlikama sa Tomislavom Nikolićem.
Da li Ivica Dačić očekuje tu ponudu i da li je logično da jedna tako jaka stranka bude bez premijera?
A bio je prvi potpredsjednik i ovaj njemu bio prvi potpredsjednik. Ne znam, zaista ne znam. Ono što se meni čini da je, kad se gleda količina moći, ona se u Vučićevom slučaju seli kao u slučaju Slobodana Miloševića. Gde je Slobodan Milošević, tu je moć. Ali Slobodan Milošević je imao u važnim momentima jednog... Naoko je on bio izgledao nespretan, u stvari spretan tehnokrata, Mirko Marjanović, koji je održavao, tu su sankcije, znači kriza, hiperinflacija i sve ostalo, uspevao da održi, znači, jednu ruiniranu privredu, ostatke aktivnosti jedne ruinirane privrede, i da održi onako sa vodom do ovde zemlju u životu u veoma komplikovanim
okolnostima. Dačić, da, ne? Moguće?
Ne verujem, ali kad ste pomenuli tu sliku juče ljudi koji su stajali iza Vučića, mene je zemljom ispunilo što je Bogoljub Karić stajao onoliko blizu i nadam se da je on stajao blizu isključivo zahvaljujući svojoj drskosti, koja je ogromna, nego nečem drugom. Ali to bi me jako zabrinulo.
Dakle, da, on je bio ministar za privatizaciju, pa ne znam,
da,
zaista.
Da, nismo zeli da pričamo da li će biti nekih promjena na mestu ministara, ali dobro, bit će prilike da pričamo o tome. Hvala vam što ste danas analizirali jučerašnje izbore. Sa nama su bili Željko Cvijanović, novinar, Milan Milošević, također novinar. Ja sam Dijana Ivanović, želim vam prijatan dan.
Hvala vam.
Well, you gon' do love this way? I work so hard for you every day. While you're out, lady.
am I to ever